Kapitulli i 10.
Në Cezare jetonte një njeri me emrin Kornel. A ishte centurion i asaj që quaj kohorta italike. Kornel ishte i përkushtuar ndaj Perëndis dhe e druante atë bashkë me të gjithë ata të shtëpisë së vet. Ai i jepte shumë lëmosh popullit dhe i lutej Perëndis. Një pasdite, rreth orës 3, a i pa qartë në një vegim një ëngjël të Perëndis që shkoj të ka i e i tha:
Kornel!
A i janguri syt e i friksuar i tha:
Çfar ka, o Zot?
Ëngjëli i tha:
Lutjet dhe lëmoshat e tua kanë arritur para Zotit dhe a i të ka kujtuar. Dërgo tani në Jop ndo një njëri të Simoni që quhet Pjetër. A i porrit e Simon lëkurpunuesi që ka shtëpi në afër detit.
Kur u largua ëngjëlli që foli me të, Korneli thiri dy nga shërbëtorët e vetë, dërsa nga radhët atyri që shërbenin, thiri një ushtar që ishte i përkushtuar ndaj Perëndis. Pasi u të regoj gjithçka, i dërgoj në Jopë. Të nesërmen rreth mesditës, dërsa ata po esnin e po i afroheshin qytetit, Pjetri hipi në taracë për të lutur. Atë e mori Uria, donte të hante, ndërsa po i përgatisin ushqimin, pati një vegim. A i pa qilin të hapur, e diçka si një pëlhur të madhe që zvriste e ulej në tokë mbajtur në të katër cepat. Në pëlhur gjendëshin të gjitha llojet e katër këmshve, të zvarranikve të tokës e të shpendeve të qilit. Atëherë dëgjoj një zë që i tha:
Ngrihu, Pjetër, therë e ha.
Por Pjetri tha:
Kurse si, o Zot, unë nuk kam ngrën kuras që të papastërit të ndyr.
Zëri tha përsëri për të dytën herë:
Mos e quaj të papastër atë që ka pastruar Perëndia.
Kjo gjë përsëri tre herë, e ajo që kishte parë Pjetri u ngrit në qiell. Pjetri po përpiqej të kuptonte domethënien e vegimit që kishte parë teksa binin njerëzit e Kornelit. Ata ishin te porta e po pyesnin për shtëpinë e Simonit. Pasaj thirrën e pyetën nëse rrinte aty Simoni që quaj Pjetër. Ndërkohë që Pjetri ende kishte në mendje vegimin, shpirti i shenjtë i tha:
Po të kërkojnë tre burra. Tani ngrihu, zbrit poshtë e shko me ta panguruar, se i kam dërguar unë.
Pjetri zbriti te këta njerëz e tha:
Unë jam ai që po kërkoni. Pse keni ardhur?
Ata i thanë:
Korneli centurioni është njeri i drejt dhe e druan Perëndin. Për të flet mirë tër kombi i judejve. Ato e udhëzoi një ëngjëll i shenjt të të thrasë në shtëpinë e tij dhe të dëgjoj çfarë ke për t'i thënë.
Atëherë Pjetri ftoi të hyjnë e të rrinin në atë shtëpi. Të nesërmen ai u ngri të shkoj me ta. Disa prej vëllezërve besimtar nga Jopa shkuan me të. Një ditë më pas arritën në Cezare. Korneli po i priste dhe kishte thirrur të afërmit e miqtë ngushtë. Kur hyri Pjetri, Korneli i doli para dhe i ra ndërkëm për ta adhuruar, por Pjetri e ngriti e i tha:
Ngriu, edhe unë njeri jam.
Ndërsa po fliste me Kornelin, hyri brenda dhe gjeti shumë njerëz që ishin mbledhur atje. Atëherë u tha:
Ju e dini se për një jude është e palejushme të shoqërohet me një të huaj apo të hyjë në shtëpinë e tij. Por Perëndia më ka treguar se nuk duhet të quaj më askënd të papastër apo të ndyrë. Prandaj erdha pa kundërshtuar kur dërguat njerëz për të më thirrur. Tani po ju pyes, pse më thirrët?
Korneli u përgjigj:
Para katër ditësh, pikërisht në këtë kohë, në orën 3, kur po lutesha në shtëpinë time, pa pritur që ndroj para meje një njeri i veshur me rroba të shëndritshme. Ai më tha: Kornel, Perëndia e ka dëgjuar lutjen tënde dhe i ka kujtuar lëmoshat e tua. Prandaj, dërgo njerëz në Jopë e kërko Simonin, që quhet Pjetër. Ai po rri në shtëpinë e Simon lëkurpunuesit, afër detit. Atëherë, unë me njëherë dërgova njerëz të ti, e ti bëre mirë që erdhe. Tani ne jemi të gjithë këtu para Perëndis, për të dëgjuar gjithçka që të ka urdhëruar Zoti të thuash.
Atëherë Pjetri filloi të fliste:
Me të vërtet po e kuptoj se Perëndia nuk mban anën e askujt. Kushdo që e druan Perëndin dhe bën atë që është e drejtë, nga çdo komb qoftë, gjen pëlqim te Perëndia. Ju e njihni fjalën që i ka dërguar ai popullit Izraelit, duke predikuar ungjillin e paqes përmes Jezu Krishtit. Ai është Zoti i të gjitha gjërave. Ajo fjalë është përhapur nëpër Jude, duke filluar që nga Galileja. Pas pagëzimit që predikoi Gjoni, dhe tregon se si Perëndia e vajosi Jezuin nga Nazareti me shpirtin e shenjtë e me fuqi, se si ai shkoi nga një vend në tjetrin, duke bërë mirë e duke shëruar të gjithë ata që ishin nën pushtetin e djallit, sepse Perëndia ishte me të. Ne jemi dëshmitar të gjitha gjërave që bëri ai në Jude e në Jeruzalem. Ata e vranë, duke e varur në trurin e kryqit. Por ditën e tretë Perëndia e ngjalli dhe bëri që t'i shfaqej jo të gjithë popullit, por neve që ishim të zgjedhur nga Perëndia si dëshmitar dhe që hëngrëm e pim me të pasi u ngjall prej të vdekurve. Jezui na urdhëroi t'i predikojmë popullit e të dëshmojmë se Perëndia ka caktuar pikërisht atë si gjykatës të të gjallëve e të të vdekurve. Të gjithë profetët dëshmojnë për të e thonë se kushdo që beson në të merr faljen e mëkateve përmes emrit të tij.
Ndërsa Pietri po fliste ende, Shpirti i Shenjtë zbriti mbi të gjithë ata që dëgjonin. Të krishterët e rreth prerë që kishin ardhur me Pietrin u çuditën se si dhurata e Shpirtit të Shenjtë ju dha edhe paganëve, dhe i dëgjuan duke folur në gjuhë duke madhëruar Perëndin. Atëherë Pietri tha:
a mund t'u ndaloj njeri ujin e pagëzimit këtyre njerëzve që morën shpirtin e shenjtë sikurse edhe ne?
Pastaj i urdhëroi të pagëzoheshin në emrin e Jezu Krishtit. Atëherë ata i kërkuan të rrinte për disa ditë.